Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 27 август жекшемби күнкү кечки уктурларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин берүүсү бар, анда Кыргызстандагы Бахай дини тууралуу сөз болот. Ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн террор апаатынан күйгө салган композитор Райхан Бешиналиева менен маекти сунуштайбыз.
Эрип кеткенде мен өзүмдү аябай жоготуп койдум да. Мен кандай абалда болгонумду сиз түшүнө албайсыз. Кудайым ошону бетине салбасын сизге. Сулайып жатып калдым. Мени обончу десе капа болом.
Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө, толкунду которбой туруңуз. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Нуржан Токтоназаровада.
Рахмат, саламатсызбы. Азербайжанда октору жана курал жарак кампасы жарылды. Азербайжандын коргоо министрлигинин маалыматына караганда жарылуудан кийин өрт башталган. Саламаттыкты сактоо министрлиги жабыр тарткандар бар экенин билдирди. Азери маалымат булактары жарылуудан кийин снарядтар турак жайларга да тийген жазып чыгышты. Кампага жакын жайгашкан үйлөрдүн жашоочулары эвакуацияланып жатканы кабарланды. Бакудан Орусиянын чек арасына кеткен трасса жабылган. Жарылуунун себеби азырынча белгисиз. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Тиешелүү чечим БШКнын 26 августтагы жыйынында кабыл алынган. Маалыматка караганда талапкер болуп катталуу үчүн арызы четке кагылган 20 кишинин 15 конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кол тамгаларды тапшырган эмес, 5 болсо мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөндөгү сертификатты, ошондой эле кеминде 30 000 кишинин колу коюлган барактарды тапшырбаганына байланыштуу БШК аларды каттоодон баш тартты. Календарлык планга ылайык президенттик кызматка талапкер 30 000 же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу 25 августта аяктаган. АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран Даниэр Абдумажитов Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракат алды. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге грин карта аркылуу АКШга келип, пиццерияда пицца таратуучу болуп иштеп жүргөнү белгилүү болду. Азыр ооруканада оор абалда жатат. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Кыргызстанда сентябрь телеканалынын жамааты флешмоб өткөрүүдө. Бул тууралуу телеканалдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Азаттык радиосуна билдирди. Маалыматка караганда флешмоб бүгүн кечке жок сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинин короосунда өтүп жатат. Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы сентябрь каналында КСДПнын өкүлү, буга чейинки өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат жарыяланган деген жүйө менен аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Көзөмөл органынын арызы 21 августта 1-май райондук соту тарабынан канааттандырылган. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Жергиликтүү бийлик тынчтык, жүрүш, коопсуздукту катуу сактоо менен өткөнүн кабарлады. Тарыхта биринчи жолу испан королу Филипп жүрүшкө кошулуп өзүнүн тилектештигин билдирди. Барселонада 17-18 августтагы кандуу окуялар 15 адамдын өмүрүн алып 120 киши жабыркаган, алардын 6-10 абалы оор. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Астанадагы көк бөрүнүн казакча түрү көк пар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстандын беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. Казак оюнчулары Кыргызстандын курама командасын 4-1 эсебинде жеңип алды. Белдештин башындагы 10 мүнөттө казактар 3-0 эсебинде алдыга чыккан. Андан кийинки таймда Кыргызстандын эсебине Улакты Тайказанга Рустам Тыналиев таштап оюн 3-1 эсебинде уланды. Экинчи бөлүктө болсо казак оюнчулары дагы бир упай топтошуп 20 мүнөттүк оюндун жыйынтыгы 4-1 эсебинде алардын пайда аяктады. Натыйжада Казакстан командасы көк пар боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда жеңүүчү болушту. Кыргызстан экинчи орунду алып, күмүш медалга ээ болду. Үчүнчү орунга Кытайдын командасын 2-1 эсебинде жеңген тажик оюнчулары чыкты. Бактыгүл.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы жаңылыктарды сунуштады. Интернеттеги азаттык чекит орг веб сайтынан жаңылыктардын толук топтомун таба аласыз. Ошондой эле Азаттык радиосунан жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга чыгып жатат. Сиз да окуп пикир калтырыңыз. Азыр болсо эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Урматтуу каарман, Азаттыктын биз жана дин түрмөгү сиздерди өлкөбүздөгү диний азчылыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантмакчы. Бүгүнкү берүүдө Кыргызстандагы Бахай динин тутунган жарандарыбыздын диний жашоосу жөнүндө сөз болмокчу. Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Бишкектеги Бахай жамаатынын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова менен маектешти.
Ушул Бахай ишениминин тарыхы жөнүндө айтып өтсөңүз да, бул дин кандайча пайда болгон, каякта пайда болгон, азыркы учурдагы дүйнө жүзүндөгү оорду кандай? Башка диндердин арасындагы оорду.
Бахаи дини Иранда пайда болгон. Иранда туулган вообще-то Бахаулла 1817 жылы Ирандан борбор Тегеранда туулган. Анан азыр 17-нче жылы туулган болсо, азыр 200 жылдык чоң маарекеси ушул жылы биз бүткүл Бахаи коому бүткүл жер жүзүндө 7 миллиондон ашык Бахаи ошо биз ушундай чоң майрамга даярданып жатабыз.
Кандай болот бул майрам, каерде өтөт?
Бул майрам Кыргызстанда алсак, анда Кыргызстанда Америка университетинин чоң залында өтөт. Азыр бизде ушундай даярдыктар болуп жатат. Өзүбүздүн досторубузду приглашайт элебиз, чакырабыз майрамга. VIP конокторубуз бар, ошолорду чакырабыз. Ким биз менен жакшы катнашта болсо, бардык религия конфессиялардан чакырабыз өкүлдөрдү. Ошого даярданып жатабыз.
Жакшы, эми Бахауланын өз жөнүндө айтып берсеңиз да, бул ким?
Ал Тегеран шаарында туулган. Балалыгынын алгачкы мезгилинен тартып эле андан улуулуктун белгилери айырмаланып билүүгө болор эле да. Ал айрым бир үйдөн алуучу билимге ээ болгон. Бир мектепке, бирок мектепке барган эмес. Себеби Кудай ага ички билимдерди берген да. Бахаулла нарктуу үй бүлөдөн келип чыккан. Ошентип ал Бахаулла жапжаш мезгилинде эле ага монархтын сарай алдында кызмат орун сунуш кылган. Иранда. Бирок ал өзүнүн бардык убактысын адилеттүүлүктүн ишин ырастап, кызматтан баш тартып, өзүнүн өмүрүн бул адамзатка арнаган.
Ишеним жагынан алып караганда Бахаулла ким? Бул Кудайдын элчисиби же баласыбы же өзүбү?
Цивилизация өнүккөн сайын Кудай өзүнүн элчисин адамга жөнөтүп турат. Биз ойлойбуз, что бул адамга келген акыркы элчи. Бизге пайгамбар деп эсептейбиз.
Кыргызстанда же болбосо жалпы эле Орто Азияда бахаилер алгач жолу качан пайда болгон?
Биздин Кыргызстанда бул эми бардык эсеңге боюнча деп айтса болот да, 91-ci жылдан 90-ci жылдан баштап 91-92-ci жылдары регистрациядан официально государственный мамлекеттин эмесинен өткөнбүз, каттоосунан өткөнбүз.
Бахаилер ошо 91-ci жылы келгенби Кыргызстанга? Кимдер болгон булар? Кайсы жактан келишкен?
Бул Мичиган шаарынан Агай Сапафур деген келген да. Агай Сапафур
Америкадан
келген. Агай Сапафурду 1-ci СНГ-да Горбачев президент кезинде ошол экен личный доктор болгонда ошол экен менен сүйлөшүп биринчи жолу СНГга ошондой келген миссия менен, андан кийин анан бизге келип ушундай 91-ci жылы бизге келип ушундай бахай окуусун таратканы келип. Азыр айтсак Кыргызстандын булуңбурчтарында бар бахайлер: Майлысуу, Ташкөмүр, Кызылкыя, Кочкор, Каракол, Балычы деген көп регистрациядан өткөн жамааттарыбыз каттоодон
сыйын жаңалыктар
бар.
Кыргызстан боюнча жалпысынан канча киши бар бахай дин арманга?
Миңге жакындап калат. Список боюнча ошондой болот. Анан майрамдарга келгенде азыраак, бирде 70, бирде 60 ар кандай келет да эми майрамдарда.
Сиздер мындай юридикалык жаксыздарбы? Минюстан адилет министрлигине өткөнсүздөр да?
Бүт бары, да, документально. Бизде закон бузбайбыз. Бизде бахаи жамааты аябай тартиптүү деп айтсам да жаңылышпаймын. Бардык законго баш ийебиз. Кыргызстанда чыккан закондордун баарына баш ийип, Кыргызстан мамлекети менен биз жакшы мамиледе деп айтсак болот.
Кыргызстандагы башка диний жамааттар менен, башка диндердин өкүлдөрү менен, башка диний уюмдар менен мамилеңиздер кандай?
Эң жакшы деп айтсам болот, эң жакшы.
Сиздердин жамаатта көбүн эсе кайсы улуттар басымдуулук кылат?
Бизде бардык улуттар бар. Бардык улуттун өкүлдөрү бар да. Бирөө кыргыз болсо, бирөө орус болсо, бирөө таджик, бирөө мынакей Канададан келген өкүлдү көрдүңөр, бирөө татарка, мен кыргызмын. Ошондой да бардык мындай
салганда
ар бир улуттун өкүлдөрү бар.
Сиздердин жамаат кандай өзүн өзү багып атат? Кандай кыйынчылыктар бар?
Бизде кыйынчылыктарга жок кесе деп ойлойм. Кыйынчылыктарды биз көрбөгөнгө аракет кылабыз да, муну стараемся. Ар бир бахаи өзүнүн парсы фондко акча чогултканы ар бир праздниктерде ошондой болуп турат. Взнос катары болуп турат. Бахаи болгон адам гана эсептеген адам гана фондко акчаны тыштай алат. А башка элдерден биз башка государстводон же мамлекеттен же башка благотворительный фонддордон эч бир жардам ала албайбыз, потому что они не бахаи.
Өзүбүздү
өзүбүз кандайбыз да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Сиздерди Кыргызстандагы диний азчылыктардын жашоосу менен тааныштырууну улантуудабыз. Бүгүн биз Кыргызстандагы Бахаи жамааты, башкача айтканда Бахаи динин карманган жарандарыбыз тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул жамааттын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова бүгүн биздин коногубуз болууда. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Шоистайым, эми маекти сиз менен улантсак, азыр биз отурган ушул кеңсеңиздер, борборуңуздар жөнүндө айтып берсеңиз, кандай мааниге ээ бул кеңсе, качан, ким тарабынан курулган?
При община Бахаи всегда во всем мире имеется.
Дүйнө жүзүндөгү ар бир Бахаи жамааты өзүнүн кеңсесине ээ. Өнүккөн өлкөлөрдө жана Бахаи динин тутунган адамдар көп жашаган мамлекеттерде сыйынуу жайлары, храмдар салынат. Биз отурган бул кеңсе болсо улуттук офис. Бахаи борбору эсептелет. Аймактарда да кеңселерибиз бар. Бул улуттук борборубуз 1992-жылга чейин кадимки эле үй болгон. Бул жерди сатып алып, жасалгалап, бөлмөлөрдү көбөйттүк. Мындан ары да бул жердеги шарттарды жакшыртуу пландарыбыз бар.
Ну, в дальнейшем еще есть план, чтобы еще лучше обостроить.
Сиз өзүңүз качан Бахаи динин кабыл алгансыз?
В 2000 году я стала в Таджикистане, приняла веру Бахаи.
Мен 2000-жылы Таджикистанда бул динге өткөнмүн. Бардык постсоветтик өлкөлөрдө эле Таджикистанда да Бахаи дини каттоодон өткөн эле. Андан соң Бахаи ишенимин жактыргандардын саны өстү. Өзү биздин ишеним боюнча ар ким окуп, изилдеп, тактап, анан бул динди кабыл алат. Жөндөн жөнөле келип Бахаи болушпайт. Бул ишенимде дин менен илимдин айкалышына маани берилет. Мисалы, мен Бахаи ишеними аркылуу Куран, Инжил жөнүндө көп нерсе үйрөнүүдөмүн. Бардык диндердин түбү бир. Бардык нерсенин негизинде сүйүү, мээрим жатат.
Основа всех религий одна, корень одна.
Бахаи динин кармангандарга көптөгөн мусулмандар адашкандар деп караса, кээ бирлери динин саткан саткындар деп эсептешет эмеспи? Өзүңүздөрдүн коопсуздугуңуз үчүн коркпойсуздарбы?
Нет, не пугает. Почему? Потому что ко мне у меня многие вот друзья.
Жок, кооптондурбайт. Мен жазуучу, акынмын жана менин бул жерде көп досум, таанышым бар. Алар менин кайсыл динди тутунаарымды жакшы билишет жана менин тандоомду сыйлашат. Мен да аларды сыйлайм. Билесизби, ар нерсе адамдын өзүнөн көз каранды. Мисалы, мен бул жердин маданиятын, тарыхын, салт-санаасын үйрөнгөнгө аракет кылам. Кыргызча сүйлөгөнгө аракет жасайм. Бирок мени түндүк-түштүк болуп бөлүнүү кооптондурат. Бул аябай жаман нерсе. Мындай нерсенин айынан Таджикстанда согуш болбоду эле. Ошол жылдары мен Таджикстанда жашап, ошонун баарына күйөө болгом. Негизи бардык нерсе билбестиктен, маалыматтын аздыгынан келип чыгат. Ошол себептен адамдар ачууланышат, агрессия калтырышат. Биз болсо толеранттуу болууга аракет кылабыз жана башкаларды да ошол нерсеге үндөп келебиз. Бахаи жамааты катары биз диндер ортосундагы кеңештин иш-чараларына активдүү катышабыз. Башка диндин өкүлдөрү менен тыгыз байланыштабыз. Мыйзамды сыйлайбыз жана коомдун өнүгүшүнө адеп ахлакты жакшыртуу аркылуу салым кошууга аракет жасап келебиз.
Урматтуу угарман, Бишкекте Бахаи жамаатынын өкүлдөрү Нургүл Жанузакова жана Шоиста Равшанова менен Мамытбек Мырзабаев биз жана дин берүүсүнүн алкагында маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Азербайжанда ок дары жана курал жарак кампасы жарылды, АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Астанада көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. угуп жатканыңыз Азаттык радиосу Бишкек студиясында. Бакты Гүлчыныбаева азыр болсо уктуруубузду жандуу үн өтүрмөгү менен улантабыз. Композитор Райхан Бишиналиева ушул тапта Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повестинин негизинде балет жазып жатат. Ошондой эле террор апатынын кесепетин күйгө салган симфониялык чыгармасын аяктады. Музыкасыз жашай албайм деген композитор жолдошунун көзөткөндөн кийин тарткан азабы, орто жолдо Москвага барып таптакыр башка тармакта иштеп келгени тууралуу Азаттык радиосуна айтып берди. Түрмөктү Санжар Эралиев сунуштайт.
Жаткан бул симфониялык ыргактар террордук апааттардын курмандыктарына арналат. Аны кыргыз композитору Райхан Бейшеналиева 2016 жылы Түркиядагы бир катар жардыруулардан соң жазган.
Мен мындай нерсени аябай жүрөгүмдөн аябай мындай жакын кабыл алгам да. Түрк элинин Ашык Вейсел деген бир классиги бар болчу. Ошол Ашык Вейселдин Узун инже бир жолдайм деген бир ырын мен аябай өзүмө жакын кабыл алдым да. Ал ырдын мааниси дагы аябай чоң, зор мааниси бар да. Узун ичке бир жолдомун деп. Ал өзү азиз киши болгон. Ушул ырга мен симфониялык өзүмдүн көз карашымды жаздым. Аны бүттүм, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атам Түркиядагы оркестрге ойнотсом болобу. Ошол убакта жазган да мен 2016 жылы ушул аябай бирем жаман моменттер болгондо. Силерге күч кубат болсун. Кыргыз элимден ушу силерге тилектештик чыгарма.
Мени обончу десе, албетте капа болом.
Обончу менен композитордун айырмасы асман менен жерде дегеним, обончу бул тек гана сөздөргө обондорду жазып койгон киши. Композитор болсо, нотага түшүрмөк турсун, симфониялык чыгармаларды жазат. Композитор бул симфониялык оркестр, башка бир аспаптык чыгармаларды, мисалы, фортепиано үчүн чыгармаларды жаза билет, ойной билет. Ойногонун нотага түшүрө билет. Бул композитор. А обончу бул тек гана обонун жаратып коёт, бирок ошол жараткан обонун нота менен жаза албайт, оркестрге сала албайт. Жакында мереке бир кинонун бет ачары болуп өтү. Махабат деген тасма. Режиссер Мурат Авалычманбетов тарткан. Музыкасын толугу менен ушу башынан аягына чейин ушу менин музыкам болду. Бир китеп чыккан, былтыр мен аны презентация кылып өткөрдүм, бет ачарын өткөрдүм. Ал китептин үстүндө дагы мына 5 жыл иштедим. Ал китеп менен көз өтүп кетти. Өмүрлүк жолдошума арналган болчу. Бул кишинин эмгектерин, бул кишинин өмүр баянын элдер окуп билсин деген ойдо жаздым да. Себеп дегенде Эрик Кадырбаев биздин улуттук биринчи мюзиклды жазып чыккан да. Махабат жылдызы. Бул мюзикл жаштар театры тунгуч алып чыккан Сейдакматова Жамал эже көркөм жетекчиси. Ошол инсандын эмгеги биздин маданият тарыхында калыш керек деген ой менен жазып чыккан. 2009 жылы Эрик түн көзү өтүп кетти. чындап эле Эрик дүйнө салганда мен ойлогомда болду, ушуну менен жашоом бүттү депчи. Себеп дегенде баардык иштерим, менин болгон чыгармачылыгым ошо Эрик менен байланышта болчу да. Кудайдын буйругу. Эрик кеткенде мен чынында эле өзүмдү аябай жоготуп койдум да, эмне кылаарымды билбей. Бирок ошондо мен өзүм курдаштарыма аябай ыраазы болом. Дамира Омаркулова композитор, мен менен бирге бүткөн Гүлнур Сатылганова, Какен Осмонова, Гүлнара Тойгонбаева, мен ушул курбуларыма мен аябай ыраазы болом. Себеп дегенде ошондой кыйын учурда мен кантип эмне кылаарымды билбей эс учум жоготуп, баягы кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм. Бир бүтүн жан бир заматта жарты жан болуп калды. Мен кандай абалда болгонумду сиз түшүнө албайсыз. Кудайым ошону бетине салбасын сизге. Сулайып жатып калдым, баса албай сулайып эле жаткам да. Болду, бүттү, дүнүйө мен үчүн урап түштү да. Мен ошондо билдим ким мага дос экен, жан дили менен болгон досторду мен ошондо билдим.
Күндү күтүп бакыт берген сезимди, күтүү мага үмүт болуп сезилди. Кыялымда барсың бирок өзүң жок, кусалыктар каптап турат кечимди. Жашоо бизге сынак тура бир келди, жакшылыгы ирген сынай карап сен билиңди ачкыча. Өмүр өтөт бир көз караш эрменде.
Андан кийин Дамира Омуркулова менен аябай жакын досум айтып калды: Райхан, мынтип жатканың болбойт, давай бир нерсе жазалычы, давай биргеликте бир нерсе жазалы, давай балет жазабыз деп калды. Макул деп туруп эми сюжеттерди карап, кан менен аралашкан нерсени жазагым келбейт дедим. Анда давай Жамиланы жазабыз деп калды. Ошентип Жамиланы жазмай болуп, биз Султан Акимович анда Раев министр культура болчу, мени жетелеп алды. Дамира, бас министрге барабыз депчи. Бардык, бизди жакшы кабыл алды. Сурап калды, анан Дамира айтты: бизге госзаказ керек депчи. Ошондо Султан Акимович айтып калды: азыр госзаказдар болбой калды. Ошондо Султан Акимович айтып калды: бир вакансия бар, бирок ага өтүш 3 тесттен өтүш керек деди. Өтүп жумушка алынып калдым министерствого, маданият өнүктүрүү бөлүмүндө иштедим. Стажировка ошол жактан, анан Санкт-Петербургка. Ал жерде дворцы Санкт-Петербурга деген чоң дүйнөнүн ар тармагынан келген художниктер, музыканттар, дирижерлор келип ушу фестиваль өтүлүчү да. Ошол фестивалга ошо адис катары барып туруп стажировканы өткөм да. Стажировкам бүткөндөн кийин мага бир жумушту сунуштап калышты. Мен ойлоп калдым да, эми не бар не жок депчи, иштей берейин деп. Анан ошентип дагы бир жылга калып калдым да. Келип бияктан жумуштан чыгып Москвада иштеп калдым.
Кандай тармакта иштедиңиз ал жакта?
Ал жакта эми айтсам азыр күлкүң келет. Диабетиктер барго, вот диабетиктер жана диетикалык азыктар менен сатууга. Мындайча айтканда сатуучу болуп кеткен да.
Музыкадан алыс кандай жашоо болду?
Вот ошону айтпайсың, музыкадан жашоо кыйын эле экен мен үчүнчү. Кыйын эле болду. Бир жыл болбой Гүлнур звонить этип калды, Актан звонить этип калды, Исабаев, Гүлнара Тойгонбаев: ай, ал жакта эмне кылып жүрөсүң, бас Кыргызстанга кайра кел, эмне бизде ошончолук эле композиторлор ашып ташып атты эле депчи. Менин баягы бирке көңүлүм да көтөрүлдү. Демек мен керек экенмин да деп мен ошондон кийин анан кайрылып келдим.
Сен мени күттүң, билем, таба албадым. Азыр да сураштырып жүргөндөрсүң. Көңүлдө көптө самат, бирок
Мен бул музыкага өзүмдүн өмүрүмдү бердим мындайча айтканда. Мен 17 жыл окуганмын музыкага. Өмүрүмө арнап койдум. Үйдө отуруп алып туруп мен азыр балетимди жазып атам. Баягы Жамиляны улантып азыр жазып атам. Ал токтоп калган болчу.
Эми балетти азыр жалгыз жазып атасызбы же?
Ооба. Азыр Дамира Сингапурда 5 жылдан бери Сингапурда жашап ошол жакта эмгектенип атат. Ошон үчүн мен азыр өзүм жазып атам. Биз ал убакта Дамира экөөбүз жаңы эми баштайлык деп атканбыз. Ошо баштап аткан жерден токтоп калган да.
Ушул күнгө чейин санай аласызбы эмгектериңизди? Мынча ырга чыгарма жаздым, мынча киного, мынча балет, мынча симфония деп.
Чынын айтканда, мындай симфониялык чыгармаларым бар. Муну где-то бир 5 крупный форма деп коёт да бунучу. Вот, анан кыл аспаптар ансамблине дейли. Алар үчүн да жазылган чыгармаларым бар. Фортепиано үчүн мына кичинекей 1-2, 3-чү класста окуган окуучулар үчүн жазылган чыгармаларым бар. А ырлар болсо кайсыл бир жылы 2012 беле 13 беле ошондо бир санап чыкканда 100 жакын болгон. Андан бери где-то может быть 115-120 чакты бир ырларым бар. Анын жартысынан көбү кыргыз патентте катталган бардыгы. 15-20 менин колумда али аларды багы немеге жарыя болгон элек анын неме болгон элек.
Ырчыларды тандайсызбы?
Жок.
Ким келсе иштеше бересизби?
Ылгабаймын мындайча айткандачы. Ошол инсанга жараша ырды жазып бергенге аракет кылам.
Деңгээлине жараша.
Мисалы Гүлнур Сатылганова мен кандай кылып жазсам так ошондой кылып аткарып берет. Башка бир ырчы мен эч кимди азыр атагым келбейт, эч кимди тарынткым келбейт. Мисалы келди, бирок анын сабаты жок. Ага мисалы терминдер менен колдонуп айта турган болсом, ал мени түшүнө албай калат. Ошого жараша көп татаал эмес, жөнөкөй үйлөштүрүп жазып берем мисалы. Мен трудоголикмин да. Мен бир иш болмоюнча отура албайм. Жакында эле типографияга музыкалык мектептер, музыкалык окуу жайларга Динара Алсаитова мугалим менен теоретик, мен да теоретик экөөбүз биргеликте бир китепти жазып чыктык окуу куралы. Ошону биз типографияга бердик. Музыканын теориясы. Ошо музыкада көп эмеспи? Ыргактар, метрлер, созулуштар, ошолордун баардыгын окуучулар жана ошо китепти алып окугандар сындап беришет. Бирок мен ойлоп атам, чынында эле кылдаттык менен иштеп чыктык. Китепти биз Билим министрлигине бердик. Бирок азыркы убакытта мореке биз өзүбүздүн каражатыбызга чыгарып атабыз. Бул китеп министрлик тараптан чыга турган болсо, анда ал окуу жайларга таратылып берилет.
Сиз Азаттык радиосунун жан дүйнө түрмөгүнөн композитор, улуттук жана эл аралык сынактардын лауреаты Райхан Бейшеналиева менен уюштурулган маекти уктуңуз. Берүүдө композитор жазган музыкалык чыгармаларды колдондук. Программаны мен Санжар Эралиев сунуштадым.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Урматтуу каарман, ошондой эле Азаттык радиосунан жаңырган баардык макала баяндарды кыргызчасын Азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондогу Азаттык чекит моби тиркемесинен таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-август жекшембиүнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен бүгүн Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Үнүн режиссёру Канат Кармышаков болду. Бир саат бою бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30 аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы жекшембе 27 август күнкү кечки уктурлардын Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, кушубак кечиңиз менен. Алдыда жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо берүүсү бар жана Чоо жай түрмөгүнүн Делинин Аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып, алтын аткезчилигине шектелген кыргызстандык аялдын окуясын тереңден изилдейбиз.
Делин аэропортунан Бишкекке учарда кармалып атты. Ал бул акча каяктан эсе ошону түшүндүрүп турду следствиягачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой то часть ушул багажда экен, какой то часть сумкасында экен.
Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар менен микрофондо Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда катуу бороондон 300 000 киши электр жарыгысыз калды. Соңку 10 жылдан бери АКШ жээктерине катталган эң катуу Харви бороону Техас штатынын аймагында Мексика булуңунун айланасында болуп жатат. Жергиликтүү бийлик 26 августта добулдан 300 000 киши электр жарыгысыз калганын жана көп сандаган үйлөрдү суу каптаганын билдирди. Катуу бороон Рокпорт шаарына жакын аймакта катуу кыйроолорду алып келген. Аталган шаардын мэри үйлөр, мекемелер жана мектептер талкаланды деп маалымдады. Харви бороону АКШ жээктерине 25 августта жетип, ылдамдыгы саатына 120 чакырымды түзгөн. Ушундай эле Чарли деп аталган катуу добулдан 2004-жылы Флорида штаты катуу жабыркаган. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Тиешелүү чечим БШКнын 26 августтагы жыйынында кабыл алынган. Маалыматка караганда талапкер болуп катталуу арызы четке кагылган 20 кишинин 15 конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кол тамгаларын тапшырган эмес. Мындан улам Советбек Абыкулов, Аскербек Абышев, Турат Акимов, Турсунбай Бакир уулу, Өмүрбек Болтүрүков, Максатбек Жумабеков, Замира Муратбекова, Назарбек Нышанов, Темиркул Өмүрәлиев, Токтобөбү Таласпаева, Дамира Токтосунова, Мукар Чолпонбаев, Санжарбек Ирназаров, Бакыт Керимбеков, Марат Мергенов жарыштан четтетилди. Ал эми Руслан Жунусов, Игорь Трофимов, Калмамат Мактымбаев, Мирлан Шейрикулу уулу жана Полотбек Кенжекулов мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификатты. Ошондой эле кеминде 30 000 кишинин колу коюлган барактарды тапшырбаганына байланыштуу БШКларды каттоодон баш тарткан. Календарлык планга ылайык президенттик кызматка талапкерлерден 30 000 же андан ашык кишинин колу коюлган барактарды кабыл алуу 25 августта аяктады. АКШда өзбекстандык жаранды атып кетишти. Өзбекстандык 40 жаштагы жаран Данияр Абдумажитов Теннесси штатынын Нэшвилл шаарында башынан жаракат алды. Милициянын маалыматына караганда ал жарым жыл мурун үй бүлөсү менен бирге грин карта аркылуу АКШга келген, азыр ооруканада оор абалда жатат. Полиция окуянын чоо жайын иликтөөдө. Кол салууга эмне себеп болгону белгисиз. Азаттыктын өзбек кызматы Данияр Абдумажитов Нэшвилл шаарынын Элистон районундагы Нью-Йорк пицца пиццериясында пицца таратуучу болуп иштегенин жазды. Аталган пиццериянын ээси полицияга пицца таратуучуларга куралдуу кол салуучулар буга чейин дагы орун алганын билдирген. 2014-жылдын ноябрында Чикагода пицца ташып иштеген кыргызстандык мигрант Абылбек Изабеков тоноочулар аткан октон жараталып ооруканада каза тапкан эле. Кыргызстанда Сентябрь телеканалынын жамааты флешмоб өткөрүүгө камданууда. Бул тууралуу телеканалдын өкүлү Кайыргүл Урумканова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында флешмоб бүгүн кечке жок Сентябрь каналынын Бишкектеги кеңсесинин куроосунда болот.
Элдин баары айтып атпайбы, жабылат такыр эле депчи, бирок деген биз айтат элек, жабылбай элебиз, бизди бийлик жаап атат. Бирок деген сентябрдын иши башка форматта улана турганын, ушу флешмоб өткөрүп биздин бүт коллективдин баары чогулуп, анан бизди поддержка кылган адамдарды атабыз, ким келсе келип туруп өзүнүн сөзүн ушу свободный микрофон беребиз, башка форматка өтөрүн айтабыз да.
Башкы прокуратура мурда Жалал Абад шаарында чыгып турган оппозициялык маанайдагы Сентябрь каналында КСДПнын өкүлү буга чейинки өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбековдун аброюна шек келтирген маалымат жарыяланган деген жүйө менен аталган каналды жабуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016-жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Бишкектин 1-май райондук соту 22 августта мунун негизинде Сентябрь телеканалынын жана сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган. Судья Жылдыз Жумабаева чечим дароо күчүнө кирээрин билдирген. Испаниянын Барселона шаарында 500 000 жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. Жергиликтүү бийлик тынчтык жүрүш, коопсуздукту катуу сактоо менен өткөнүн кабарлады. Тарыхта биринчи жолу испан королу Филипп жүйө жүрүшкө кошулуп өзүнүн тилектештигин билдирди. Барселонада 17-18 августтагы кандуу окуялар 15 адамдын өмүрүн алып 120 киши жабыркаган, алардын 6-10 абалы оор. Терактар үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топ алган. Жалал Абад шаарындагы мекеме ишканалардын кызматкерлеринин арасында сабаттуу жазалоо акциясы башталды. Сынак кыргыз тилин өнүктүрүү жана иш кагаздарын мамлекеттик тилде сапаттуу жүргүзүүгө багытталган иш-чараны шаар башкармалыгы уюштурган. Акция эми укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин арасында жат жазуу алуу менен улантылат. Астанадагы көк бар боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстандын командалары беттешип жатат. Биринчи бөлүктүн жыйынтыгы менен Казакстан командасы Кыргызстандан 3-1 эсебинде алдыда. Экинчи бөлүк башталды. Учурда акыркы эсеп боюнча 4-1 эсеби менен казактар алдыга чыкты. Андан кийин командалар 20 мүнөт ойношот, андан кийин оюндардын жыйынтыгы чыгарылмакчы. Ар бир таймдын убактысы 20 мүнөттөн. Буга чейинки жарым финалда 3-чү орун үчүн бүгүн Кытай менен Тажикстандын командалары беттешкен. Оюн тажик оюнчуларынын 2-1 эсебиндеги жеңиши менен аяктаган.
Рахмат Нуржан, Кыргызстандын командасына ийгилик каалап туралы. Көк бөрү боюнча чемпионатты интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, ошондой эле баардык кабарларды дал ушул сайттан таба аласыз. Көк бөрү боюнча түз алып көрсөтүүнү дагы биздин сайттан көрсөңүз болот. Кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азыр болсо эртең күнгө карата аба ырайы. Эртең 28 августта жаан чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйөрөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 28-33, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 25-30, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Ордукала, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысык болот. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап микрофонду Бакыт Асановго узатамын. Ал жума жыйынтыгын чыгарган апта маалымат талдоо программасын сунуштайт.
Узап бараткан аптада Кыргызстанда жаңы өкмөт куралды. Апта башында социал-демократтардан президенттик аттанган мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков отставкага кеткен. Мындан соң дароо президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен Жогорку Кеңештин кезексиз сессиясы чакырылып, 25 августта депутаттар жыйынга чогулушту. Мурдатан айтылып келгендей эле жаңы премьерликке президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаковдун талапкерлиги көрсөтүлдү. Муну парламенттеги көпчүлүк коалицияга кирген социал-демократтар, Кыргызстан жана Бир Бол фракциялары колдогон. Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү негизги өзгөчөлүк катары анын курамына жаш адистер тартылганына басым жасалып, негизги талкуулар ушул маселенин тегерегинде болду. Бийлик муну жаштардан куралган реформачыл өкмөт катары сыпаттоого аракет кылды. Муну премьерликке бекиген Сапар Исаков да белгилеп, дал ушул критерийге басым жасалгандыгын билдирди.
Биздин команда алдыбызда чоң милдеттер турганын жакшы түшүнүп атабыз. Биринчи кезекте өлкөнүн өнүктүрүүгө көз карашты жана мамилени түп тамыры менен өзгөртүү керек деп ойлойбуз. Ата бабалардын мыкты салттары менен жаңы технологияларды айкаштырып башкаруунун мезгили келди деп ойлоп атабыз. Ошондуктан өкмөт курамы улуу жана жаш муун өкүлдөрүнөн түзүлдү.
Өкмөттүн жаңы курамында 8 жетекчи алмашты. Негизинен алар вице-премьерлер болду. Бул кызматтарга президенттик командада жүргөн Толкунбек Абдыгулов, Темир Жумакадыров, Нурханбек Момуналиевтер келди. Мындай өзгөрүүнү өкмөткө Исаковго таяныч болчу ишенимдүү адамдарды алып келүү аракети менен байланыштырышты. Бийлик бул адамдарды жаш, адискөй жана реформа кылууга жөндөмдүү катары сыпаттап жатат. Бирок жогоруда ата аталгандардын көпчүлүгү буга чейин эле бир катар жооптуу кызматтарды ээлегенине карабай, бир иши менен өзгөчөлөн алган эмес деген сындар да бар. Алардын бири социал-демократтардын катарынан жакында эле чыгарылган жарандык активист Ринат Самудинов.
Жаңы состав деп коет, жаштар деп коет, бирок пайыз менен карасаң көбүнчө эле мурунтан бери иштеп жүргөндөр. Анан ошол жаш дегендери деле ушул өкмөттүк кызматтын иштеринде иштеп жүрөт да. Мисалы ошол эле Исаков эмне менен айырмаланы? Андан тышкары жана 3 вице-премьер экен. 3 вице-премьерлер эмнени, кайсы реформаны алгылыктуу ишке алып бара алышты? Ошол суроолор толуп атпайбы да?
Сапар Исаков жогорку кеңеште жаңы доорго 40 кадам деген программаны сунуштады. Аталган программа буга чейин сунушталган таза коом долбоорунун негизинде иштелип чыккан. Бирок Исаков сунушталган программаны супсак катары санап, анын аткарылышына ишенбегендер да чыгууда. Бирбол фракциясынан депутат Мыктыбек Абдуллаев программа конкреттүү сандардан эмес, куру сөздөрдөн турат деп сындап чыкты.
Мынау программаңызды мен карадым. Эми муну мен мындай түшүндүм, муну президенттин аппараты даярдаган программа да. Муну ошону акырын эле өкмөткө акырын жылдырып алып кетип баратасыздар. Акыркы 7 жылда эгерде Муралиевди биз кошконубузда сиз 9-чу премьер-министр болуп баратасыз. Ошол 9 программанын эң кичине жакшы жазылбаган ушул болуп калды. Жанагы бизди урушуп атпайсыңар, булар жаштары өтүп кеткен, тиги булар депчи. Биз дагы силердин жашыңарда болуп жүргөндө жазганыбызда биз ар бир сүйлөмдү цифра менен байлачубуз. А силер жөн эле сүйлөм жазып коюп атасыңар.
Бирок Жогорку Кеңештин депутаттары Сапар Исаков сунуштаган өкмөттүн программасы менен курамын көпчүлүк добуш менен колдоп беришти. Ошол эле кезде Исаковдун өкмөт башчылыгына келишинин негизги максаты президенттик шайлоо менен бир бүтүндүктө карагандарда чыгууда. Саясий эксперттер Сооронбай Жээнбековду өлкө башчылыгына аттанткан социал-демократчылар Исаковду өкмөт башчылыгына көрсөтүү менен бири-бирин толуктаган эки саясатчынын тандеми аркылуу шайлоого аттанууга жол ачылып тургандыгын белгилешет. Себеби Жээнбековду буга чейин эски муундагы саясатчы санап, өлкөдө ыкчам реформаларды жүргүзүүгө жөндөм сүз катары бийликтин атаандаштары сындап келген эле. Экинчиден, быйыл декабрдан тарта премьер-министрдин ыйгарым укуктарын кеңейткен баш мыйзамдын жоболору күчүнө кирет. Ошондуктан Атамбаевдин командасы премьер-министрликке эң ишенимдүү көздөй адамын дайындоо менен бийликтен кеткен соң да өз таасирин сактап калуу аракетин көрүүдө деп кабыл алынып жатат. Саясий эксперт Сейтек Качкынбай бийлик бул сценарийди өтө кылдаттык менен ишке ашырды деген пикирде.
Атамбаев президентке биз канчалык аруу сүйлөй албай оюна келген сүйлөй берет деген менен бир эттүү иш жүргүзөт атат алчы баары бир. 2 жыл мурун бул айткан. Мен бийликтен кетип атып бүт эскилерди алып кетип жаштарды алып келем деген сөзү бар. Бул деген нерсе ошондо эле бул азыркы кишиге мындай ставка кылып ушуларды коюп кетем дегенин ошол эле учурда буну.
Ал ортодо өкмөт башчылыгына Сапар Исаковдун талапкерлиги парламентте талкууланаар алдында интернетте Сапар Исаков ким деген анонимдүү тасма да пайда болду. Анда Исаковдун бир катар мыйзамсыз иштерге катышы бар деген жоромолдор камтылган. Сапар Исаков болсо бул видеодогу жоромолдорду төгүндөп, президентке талапкерлердин биринин ыплас буйрутмасы деп атады. Эксперт Медет Түлөгеновдун баамында бул өкмөттү бекитүү өлкөдөгү баардык саясий күчтөр үчүн маани ээ болгондугун белгиледи.
Коомдогу талаптарга жооп берүү максатында аракет кылып жатышат. Албетте, премьерликке көрсөтүлгөн Сапар Исаковдун адискөйлүгүнө басым жасалат. Ал адам жооптуу кызматтарды иштегени менен конкреттүү жыйынтык көрсөтө алган эмес. Ошондуктан анын негизги өзгөчөлүгү жаш курагы саналууда. Муну эске алуу менен өкмөттөгү негизги талап катары жаш жана адискөй адамдарды курап жатабыз деген нерсени элге көрсөткүсү келип жаткандай. Бирок муну шайлоо алдындагы үгүттүн бир бөлүгү катары да кабыл алуу мүмкүн.
Ал эми Сапар Исаков болсо өзү жетектеген өкмөт техникалык болоорун белгилеп, шайлоону ачык айкын жана адилеттүү өткөрүү убадасын берди.
Тиешелүү жумушубуздун баарын жасайбыз, саясий оюндарга биз кирбейбиз. Биз экономика менен башка ошо көйгөйлүү маселелер менен алек болобуз. Шайлоого өкмөттүн тиешеси бар маселелерди чечип, ушу шайлоого шарттардын баарын түзүп бергенге аракетибиздин баарын жумшайбыз.
Жогорку кеңеш жаңы өкмөттү адаттагыдай эле көпчүлүк добуш менен бекитти. Ошентип Сапар Исаков Кыргызстандын эгемендик тарыхындагы 29-чу ал эми апрель инкылабынан кийинки 7-чи өкмөт башчы болуп калды. Узапараткан аптадагы маанилүү окуялардан бири Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салынышы болду. Бишкектин 1-май райондук соту санариптик форматта иштеп келаткан телеканалга башкы прокуратуранын арызынын негизинде тыюу салды. Буга 2016-жылдын 29-сентябрында Жалал абаддагы сентябрдын эфиринен айтылган сөз себеп болгон. Анда Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы Абдылла Капаров мурдагы премьер Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбековдорду 2010-жылдагы июн калабасынан кийинки акча каражатын жеп алган деп айыптаган. Бирок Жээнбековдор бул айтылгандарды куру доомат деп атап, Капаровду сотко берип утуп алышкан. Мына ушул сөздү негиз катары карап, Сот Сентябрь каналын теле жана интернетте чыгууга тыюу салды. Бирок Бишкектеги Сентябрь телеканалы мурдагы аналогтук каналга эч тиешесиз жоктугун билдирүүдө. Камактагы Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевга жакын адамдар ээлик кылат делген канал бийликти кескин сындаган көрсөтүүлөрүнөн улам атайын куугунтукка кабылгандыгын билдирип жатышат. Аталган канал айрыкча Өмүрбек Текебаев камакка алынгандан кийин ишмердигин жандандырып, саясатчынын камалышын саясий куугунтук катары ачык атап келгенде. Ошондуктан канал жетекчилиги жана коомчулуктун бир бөлүгү сөз эркиндигине чектөө катары кабыл алышты. Маселен, мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон бир катар саясатчылар соттун мындай чечимин сындап чыгышты.
Бул болсо президенттин өзүнөн эле чыккан бул чечим болуш керек деп эсеп муну прокуратура башкалардын баары бул кантип аткарабыз деп ойлонбой деле калышты. Бүгүн ошол замат буйрукту алып эле аткарып атканына мен таң калбай да калдым.
Дал ушундай эле билдирүү менен укук коргоочулар дагы Жогорку Кеңештин төрагасына жолдогон ачык кайрылууда айтып чыгышты. Бирок башкы прокуратура Сентябрь телеканалы боюнча маалымат таратып, анын өкүлдөрү коомчулукка туура эмес кабар таратып жатат деген жөнү келтирүүдө. Башкы көзөмөл органдын белгилешинче, учурда санарий форматта Бишкекте иштеп жаткан Сентябрь өз ишмердүүлүгүн мурда Жалал абаддан чыгуучу аналогтук Сентябрдын лицензиясынын негизинде жүргүзүп келатат. Сентябрь телеканалынын жамааты болсо, канал мындан ары дагы башка аталыш менен интернеттеги социалдык тармактарда ишин уланта берерин айтууда. Кыргызстанда сот чечими менен бир күн ичинде телеканалдын ишмердигине тыюу салуу биринчи жолу болду. Ошондуктан эксперттер муну күтүлбөгөн окуя катары баалашты. Маселен, Медиаполиси институтунун юристи Алтынай Исаева экстремисттик маанайда болгон күндө да бир эле билдирүү менен телеканалды жабууну мыйзамсыз деп эсептейт.
Но согласно законодательству нельзя просто взять и закрыть СМИ.
Мыйзамдар боюнча телеканалды жөн эле жаап коюуга болбойт. Мыйзамдарда медиа каражатты жабуунун жол жобосу так жазылган. Биринчи тиешелүү органдар же башкы прокуратура каналга эскертүү бериши керек болчу. Сентябрь каналы андай эскертүү болгон эмес деп жатат.
Предостережение о том, чтобы канал в дальнейшем не нарушал требования законодательства, не допускал распространения.
Бул жумада дүйнөдө АКШнын Ооганстанга карата жаңы стратегиясы талкууга түштү. Былтыркы президенттик шайлоо өнөктүгү маалында Дональд Трамп акыркы учурда эң узакка созулган согушту токтотууга убада кылганына карабай, Ооганстанда Кошмо Штаттардын аскерлери калаарын билдирди. Трамп башында Ооганстандан аскерлерди чыгарып кетүүнү көздөгөнүн, бирок маселени изилдеп чыккандан кийин башкача тыянакка келгенин айтты. АКШ президенти ооган жергесиндеги аскердик операциялардын мөөнөтү чектелбегендигин да кошумчалады.
A core pillar of our new strategy is a shift from a time
мөөнөткө негизделген мамиледен кырдаалга негизделген мамилеге өтүү биздин жаңы стратегиябыздын башкы таянычы. Аскердик аракеттерди баштоонун жана бүтүрүүнүн мөөнөтүн алдын ала айтуу АКШ үчүн тескери натыйжа берерин буга чейин бир нече жолу айткам. Биз аскерлердин саны же алдыга аскердик аракеттердин планы жөнүндө сөз кылбайбыз. Мындан ары жадыбал эмес, сөз болуп жаткан жердеги кырдаал биздин стратегияга багыт берет. Американын душмандары биздин пландарыбызды эч качан билбеши керек. Биз чыгып кеткиче күтүп турабыз деп ишенбеши керек. Биз качан чабуул коёрубузду айтпайм, бирок биз чабуул коебуз.
But attack we will.
Трамптын мындай жаңы саясатын Ооганстандын жетекчилиги кубаттады. Ооган президенти Ашраф Гани Америка ооган кызматташтыгы мурдагынан да бекем болорун билдирди. АКШ президенти Дональд Трамп жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Оогонстандан аскерлерди чыгарып кетүү террордук уюмдардын кайра кайтышына өлгө түзөрүн, Ирактагы атачылыкты кайталоо зарылдыгын белгиледи. Ал ошондой эле Пакистанды экстремисттерди калкалады деп кескин сынга алды. Мындай сындар Пакистан менен АКШнын ортосундагы мамилеге жарака келтиргендей болду. Пакистандын аскерий жетекчилиги АКШ Ооганстандагы ийгиликсиз операциялар үчүн Пакистанды күнөөлөөгө болбой тургандыгын билдирди. Бул маселеден улам Пакистандын жакында эле дайындалган премьер-министри Шахид Каган Аббаси дагы аскерий жетекчилерди жана жогорку даражадагы расмийлерди чогултуп, кеңешүү жыйындарын өткөргөнү да белгилүү болду. АКШ жана НАТОнун күчтөрү 2001 жылдын 11 сентябрындагы Нью-Йорктогу террордук чабуулдан кийин Ауганстанга кирген. Буга ошол учурда Ауганстандын башында турган талиптердин өкмөтү Аль-Каида баштаган террорчул топторго баш калка берди деген жөө негиз болгон. Бир нече жылга созулган кармаштан кийин талиптер бийликтен кол жууп 2014-жылы Америка жана НАТО күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү Ауганстандан чыгып кеткен эле. Ооган жергесинде калган 8400 америкалык аскер жана НАТОнун 5000дей жоокери көбүнесе Ооган армиясына кеңеш берүү жана машыктыруу милдетин өзүнө алып келет. Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер Азаттыктын апта аналитикалык берүүсүн уктуңуздар. Аны ого Бакыт Асанов даярдады.
Кадырман угарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунундан кийин чоо жай түрмөгүн сунуштайбыз. Испаниянын Барселона шаарында 500 миңге жакын киши 26 августта террорчулукка каршы демонстрацияга чыгышты. АКШда катуу доолдан 300 миң киши электр жарыгысыз калды. Астанадагы көк бөрү боюнча биринчи дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттешип, Казакстан 4-1 эсебинде Кыргызстанды жеңди. Жатканыңыз Азаттык радиосу. Тышкы иштер министрлиги Делинин аба майданында ири өлчөмдөгү акча менен кармалып, алтын ат кесчилигине шектелген кыргызстандык аялды жана анын кызын сот 2 жумага камакка алганын билдирди. Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык 2 жаран ири көлөмдөгү алтын куймасын ат кесчилик жолу менен Кыргызстандан Индияга алып барып сатканын моюнга алды деп билдирген. Бул жагдайды кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 20 август күнү Индиянын Ганди аба майданында Кыргызстандын 56 жаштагы жараны Зухра Балтабаева Air Manas компаниясынын учагы менен Делиден Бишкекке учарда ат кесчиликке шектелип кармалган. Башында анын жанынан жана тапшырылган жүгүнөн 1 000 000 АКШ долларынан ашуун акча каражаты табылганы жарыяланган болчу. Аэропорттун бажы кызматы кыргызстандык аял ал акча ат кесчилик жолу менен Индияга алынып келинген ири көлөмдөгү куйма алтынды сатуудан түшкөн каражат экенин мойнуна алды деп маалымат берген. Паспорттук маалыматтарына ылайык, Делинин аэропортунан кармалган аял Ош облусунун Карасоо районунан экени аныкталган. Буга чейин Индиядагы кыргыз элчилиги жагдайдан кабар алып, кармалган кыргыз жаранына укуктук көмөк көрсөтүүнү уюштурган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева кармалган жарандын жагдайы тууралуу кыскача маалымат берүү менен гана чектелди.
Бизде азыр алдын ала маалымат боюнча жагдайы ошол, ошол жака барып алтын сатып экен ал. Сатып алтындан түшкөн акчасын Кыргызстанга алып келатып ошо кармалып калыптыр да. Делинин аэропортунан Бишкекке учарда кармалып атат да. Ал бул акча каяктан эсе ошону түшүндүрүптүр да следствиягачы. Бул акча декларация кылган эмес го, какой то часть ошо багажда экен, какой то часть сумкасында экен. Пока эч азыр маалымат жок, ошо кечээн ошол барып эмне себептен кармалды деп ошо эметсе полиция 20 күнү кармаптыр муну. 21-нде барат консулдар, адвокат издешип посольствочу, анан Верховный соттун адвокатын макул кылыштыр, анан ошо менен кечээки адвокаттар биздин консулга катышмак отурумуначы.
Ошол эле учурда Индиянын бажы кызматы аталган кыргызстандык аялдын кызы дагы мейманканадан кармалганын жарыялап, анын жанынан табылган акчаны кошкондо алтын ат кесчилигинен алынган акчанын көлөмү 2 000 000 АКШ долларына барабар экени көрсөтүлгөн. Делинин аэропортунан кармалган Зухра Балтабаева менен анын кызынын баш коргоо чарасы 22 август күнү каралып, сот тергөө иши аяктаганга чейин аларды 2 жумага камакка алуу тууралуу бөгөт чарасын колдонгон чечим кабыл алганы белгилүү болду. UNI же болбосо Индиянын бириккен жаңылыктары деген агенттиктин журналисти Сачин Бутхаулия Азаттыктын кабарчысы менен маегинде анын өлкөсү дүйнөдө алтынды эң көп керектеген өлкө болгону менен азыр алтынды контрабандалык жол менен алып өтүү оор экенин белгилеп, ал тууралуу мынабуларга токтолду.
Used to smuggle gold from different countries.
Бул азыр адаттагы көрүнүш эмес. Мурда балким ар кандай адамдар ар кайсы өлкөдөн Индияга алтынды контрабандалоону практикалашчу. Бирок азыр коопсуздук чаралары күчөгөндүктөн мындай нерсени жасоо Индиянын аймагына алтынды мыйзамсыз алып келүү кыйын. Биз дагы уштапта расмийлерден так маалыматты күтүп жатабыз. Себеби бул инциденттин версиялары көп. Балким кыргызстандык аялдын алтын ат кесчилигине Индия тараптан бажы департаментинен аэропорт кызматкерлеринен жардам бергендер болгон. Бул мүмкүн жана жокко чыгарууга болбойт. Бирок иштин табияты жөнүндө расмийлердин так жана кеңири маалыматынан кийин гана айта алабыз. Кыргызстандык аялдын аэропортто кармалган тууралуу расмий пресс релиз тараткан мекеме индустриалдык коопсуздук боюнча борбордук кызмат менен мен дагы байланыштым. Алар пресс релиздегилер туура, бирок бул инциденттин майда деталдарын, эмне болгонун, кантип болгонун баштапкы иликтөө аяктагандан кийин гана айта алабыз. Ага чейин күткүлө деп коюшту.
then we'll tell how it happened and what exactly happened.
Деди индиялык журналист кесиптешибиз Сачин Бутхаулия. Анын айтымында учурда Индиянын бажы кызматы ири көлөмдөгү алтын куймасы кандайча аткесилик жолдор менен ал жакка жеткирилгенин жана кандайча сатылганы боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүдө. Эң эле кызыгы Делиде кармалган аял ири көлөмдөгү куйма алтынды Кыргызстандын аэропортундагы бажы жана чек ара көзөмөлүнөн кандайча алып өткөнү азырынча аныктала элек. Бирок Кыргызстандын башкы прокуратурасы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана каржы полициясы бул чуулгандуу окуяны расмий түрдө териштирүүгө азырынча кириши элек. Алтын куймасынын каяктан алынышы мүмкүн экени дагы азырынча түшүнүксүз. Анткени Индиянын бул ишти иликтеген тиешелүү органдары окуя тууралуу толук маалыматтарды кыргыз тарапка бере элек. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрага орун басары Курманбек Исаков бул жагдайды иликтөөнүн негизги шарттары тууралуу төмөндөгүдөй жооп берди.
База данныхын качан чыкканын териштиребиз, кайсы жерден чыккан, эмне болуп чыккан. Бизге запростор келген жокко эч кандай. Анда тышкы иштер министрлиги бизге жазыш керек. Бизде запрос кылса, биз анын акцияна жооп беребиз. Биз жарандардын өздөрүнүн документти туурасын эле текшеребиз. А жанагы багаж, груз, андай мындайын баары таможня текшерет. Контрабандалык товар боюнча дагы таможня турган жерлер таможня текшерет. Груздун баары тең, товар андай мындайдын баары тең таможня текшерет. Биз текшербейбиз аны. А запрещенный предмет андай мындайлар боюнча дагы ал жакта таможня бар, милиция турат. Биз документтерди гана тастыктайбыз. Алтынды биз текшербейбиз, биз документин эле текшеребиз. Алтын жагын ал таможнядан сураш керек аны.
Кыргызстандык аялдын Нью Делидеги Индира Ганди эл аралык аэропортунун 3-чү терминалында ири суммадагы акча менен кармалышынын чоо жайы индиялык медиада улам улам толукталып чыгууда. Индия жаңылыктар агенттигинин жазганына караганда Зухра Балтабаеванын өзүнөн, багажынан жана кармалган кызынын жанынан алынган акчанын жалпы суммасы 2 млн АКШ долларынан ашуун. Бирок ошол эле кезде Индия жаңылыктар агенттиги кармалган аял 4 кг 472 г алтын алып келип сатканын, анын мейманканадан кармалган кызы болсо 3 кг 383 г алтынды мыйзамсыз алып киргенин моюнга алышканын маалымдаган. Ошондо Индия медиасынын маалыматы боюнча аэропорттон акча менен кармалган кыргызстандык аял жана анын кызы аткесилик жол менен алып барды деген алтындын жалпы көлөмү 8 кг 200 г барабар. Бул дүйнөлүк биржалардагы бүгүнкү баа боюнча болгону 400 000 АКШ долларына жетпеген каражат. Демек кыргызстандык аял мыйзамсыз алып барганын моюнга алды деген алтындын көлөмү менен андан табылды деген акчанын ортосунда бир топ ажырым бар. Мамлекеттик бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов Делиде кармалган аял абалын жеңилдетүү үчүн жалган көрсөтмө берип жатышы мүмкүн экенин билдирди.
Мен жеке оюмда да башка бир левый акча да алып келатышкан, ошону анан жөн эле жооп товар билбей ушундай деп айтышкан да, алтын саткан. Ким билет, может наркотик алып барып сатып келди, ким билет, аны жалган көрсөтмө берип коюшу мүмкүн да. Эгер жанагындай кармалган болсо следствиясы башталса, анан выясняется да, ким эмне кылган, каяктан алган, эмне болгон турат да. Бул анча көлөмдө алып чыга албайт. Өзүңүз элестетсеңиз, 2 млн долларды деген көп болуп кетет, аны алып чыга албайт. Наоборот, бизге ошол Делиден, Стамбулдан анан имараттан гана кирет ювелирный изделия. Бизден чыккан жок. Эгерде чыккан болсо, ал адам кармалган болсо, следствие жүргөн тияктан чыккан деп айтат да, азыр бул жөн эле менимче такталбаган маалыматтар боюнча Манас аэропорттон чыгып кеткен деп атат да. Анткени бизде деген маалымат алмашуу деп коет таможнялардачы, бизден чыгып Россиядан кармалып эметсе Россия бизге сразу информация берет, мындай келди депчи. Мисалы үчүн ал кызматкер эгер жаап жашырып чыгарып ийди дей турган болсоңуз, анын башы экөө эмес, ал деле билет. Ал жерде 20-30 деген СММ дагы карай турган жерлери бар, алардан кантип өткөрүп ийме келет? Сотрудниктин башы экөө эмес, жаап жашырып эч качан чыгара албайт.
Ошол эле кезде Индиянын бажы кызматы кармалган кыргызстандык эки жаран Бишкек Дели жана Дели Бишкек авиа каттамдары аркылуу учууга билет болгонун ырасташкан. Ошондой эле аталган авиа каттамдар Кыргызстандын Air Manas авиа компаниясынын учактары аркылуу аткарыла турганы белгиленген. Air Manas авиа компаниясынын башкы кеңсесиндеги ысмын атагысы келбеген өкүлү бул жагдай тууралуу суроолор кагаз жүзүндө гана кабыл алынарын айтып, расмий түрдө кайрылууну талап кылды.
Жазуу түрүндө запросту жөнөтсөңүз, жазуу түрүндө жооп берелик. Почтага жиберсеңиз, почта менен жооп берсин сизге официально. Түшүнөтөм азыр. Анан бизге почтага официальный запрос жиберсеңиз, официальный жооп берсин да. Мындай маалыматтарды оозеки айтууга болбойт. Жазуу түрүндө официальный, бүт расмий болушу керек да.
Талдоочулар арасында Кыргызстанда алтын куймасын жашыруун жолдор аркылуу чет өлкөлөргө алып чыгып саткан көмүскө аткесчилик каналдары тууралуу такталбаган маалыматтар бар экени мурдатан эле сөз болуп келген. Мурдагы вице премьер министр Базарбай Мамбетов бул жагдай туурасында төмөндөгүчө ой бөлүштү.
Биздикилер Индияда болгон случай боюнча алып барып каалагандай эле чыгарып уурдап таможнойлордун баардыгын кызыктырып туруп алып кетип жүрүшкөн экен да. Мен ушу ойлогом, алтынды чыгарып сыртка саткандан когда-то ушу бул скандал болот деп ойлоп жүргөн мурда деле. Ошол каналдын бар экен дагы бир жолу ырастап турат. Ушулардын баардыгы көнүмүш болуп калган. Бажы кызмат ошолордун баардыгын аябай катуу караш керек эле да. Анда бажы кызматчылардын баардыгы ошо менен байланышкан деп биз эсептешибиз керек. Бул жерде аябай чоң чатак иш жатат да. Сатылып аткан алтынды 20% экспортный пошлина менен аблагай эткен эмес.
Урматтуу арман, чоо жай түрмөк нуктун саны Кубанычбек Жолдошов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 27-августагы кечки берүүлөрүнүн жарым сааты соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Саламатта туруңуз.